Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Trebalo je vremena da se velika kuća pretvori u pakao. U početku, zapravo od prvog dana, Lala Fatma se ponašala prema Nabu kao prema gošći koja će ubrzo otići. Dočekala je Nabu ljubaznim rečima, ali je redovno nagoveštavala kako ova treba brzo da ode. Ostaćeš koliko dugo? Nekoliko dana, nedelju ili dve? Nabu nije odgovarala. Osmehnula bi se pa ispustila nešto kao inšalah, Božja volja, što u ovom slučaju nije značilo ništa. Držala se dostojanstveno i gordo, uzdržavala se i nikada se nije nervirala. Amir je smestio Nabu u sobu za goste koja je bila udobna i imala sopstveno kupatilo. Iskoristivši muževljevo odsustvo od nekoliko dana, Lala Fatme je primorala Nabu da se odatle iseli. Dala joj je da spava u jednom uglu kuhinje, pa je mirnim, čvrstim glasom objasnila kako stvari stoje. Nabu je odmah razumjela da ima posla sa jakom ženom kojoj neće moći da se odupre. Osjetila se slabom i povređenom, shvatila je da u suštini ona nema nikakvu moć. Dobro, tvoje mesto je sa poslugom. Ovde si da radiš, da spremaš kuću, pereš veš, peglaš i slušaš šta ti se zapovedi. Ješćeš sa dvema seljankama koje čiste. Što se tiče kuvarice Batul, njoj ne smeš prilaziti. Ne treba da diraš hranu. Ja znam da crnci imaju naročiti miris, poznajem ga. Ti ćeš svakog četvrtka ići u hamam i to je tvoj jedini dan za izlazak. Ne dolazi u obzir da ideš u šetnju ili da razgovaraš s ljudima u gradu. Ovde ja naređujem, izdajem svima zapovesti, uključujući i mog muža. Tako će svako od nas ostati na svom mestu. Nikakve prisnosti, nikakvog mešanja i dobro znaj, ti ne pripadaš porodici, ti si robinja koju je naivni muž doneo u prtljagu. I još nešto, kad mi se obraćaš, da stojiš dalje od mene i da ne podižeš oči. Trenutak kasnije, dok je Nabu stajala pognuvši glavu, bela žena upita, da li je jasno? Da, gospođo. Ne, ja nisam gospođa, ja sam za tebe Lala, tvoja gospodarica, ona koja nad tobom ima pravo života i smrti. Da, Lala. Prionula je na posao uzdržavši se da ne zaplače. Govorila je sebi da je njen čovjek koji više nije njen čovjek, nikada ne bi ostavio u takvim uslovima. Možda su to bile samo iluzije. Kada se Amir vratio, supruga ga je obavestila o tome šta je uradila. On ništa nije rekao, a nije ni došao da vidi Nabu. Ona u tome nije gledala kukavičluk, mislila je da je posredi taktika. Jedino je Karim dolazio da je obiđe. Njegova velika osjetljivost, urođena plemenitost i intuicija pomogli su mu da nađe reči utehe. Obećao je da će izvući iz te crne kuhinje. Karim, tebe voli mnogo. Karim ne može tebe u zatvor. Niko nije imao prava da grdi Karima. Majka mu je samo rekla da ne gubi vreme i da je bolje da ide na časove daktilografije. Poslušao ju je i kazao, mamuš, tebe volim. Jedna od sluškinja zvala se Zora, a druga Tam. Došle su iz istog sela. Roditelji su ih poverili ovoj porodici, pa bi jednom godišnje došli da se vide s Amirom, a ovaj bi im dao nešto novca. Devojke nisu znale ni da čitaju ni da pišu, a nisu imele ni dan odmora. Hranile su se ostacima i nisu smele da podignu glas. Nabu nije znala kako da im se obrati. Izmenjivale su pokrete, poglede i nekoliko arapskih reči koje je Nabu naučila uz Amira. U njihovim očima nije bilo nikakvog bunta. Pomirene, podređene, preživljavale su u velikoj kući u kojoj su gospoda čitala molitve, držala Ramazan i čak delila milostinju, odlazila u Meku, a nije im padalo na um da je njihovo ponašanje užasno i suprotno načelima islama. Ali tako je bilo. U to vreme svi su dovodili poslugu sa sela i ponašali se prema devojkama kao prema robinjama, a da toga i nisu bili svesni. Jedino je Karim povremeno reagovao, naročito kada bi Batul baš za njega pripremila jela koja on voli. Žalio se onako kako je umeo da se izrazi. Otac je jednog dana pokušao da opravda ovo stanje stvari. Vidiš, ta sirotinja rođena je na selu. Ako nastupi velika suša ili leti na podbaci, seljaci dolaze u grad da nađu bilo kakav posao. Mi tako uzajamno činimo usluge. S jedne strane Zora i Tam rade u domaćinstvu, peru tvoj veš i peglaju, a mi s druge strane pružamo njima prenoćište, hranimo ih, a njihovi roditelji jednom godišnje dobijaju novac. Svi smo na dobitku. Ako ih izbacimo, bit će u većoj nevolji. Tako je svet napravljen. Bog je stvorio različite ljude, velike i male, dobre i zle, siromašne i bogate. Mi, ljudi, tu ništa ne možemo. Takav je život. Karim je jednog dana bio naročito ljut. Mahao je i pokazivao na hranu i mesto gde one spavaju. Otac je razumeo njegovu ljutnju i dao mu je za pravo. Od sada će jesti isto što i mi, a ne ostatke. Tražit ću da Batul kuva za sve nas i da one dobiju da jedu kada i mi. Ostaci su za mačke, naše i one iz susedstva. Učinio nije ništa, bile su to reči umirenja za rasrđenog anđela. Što se tiče Nabu i njene sudbine, Amir je shvatio da se treba nagoditi i dejstvovati malo po malo. Bez žurbe, bez postupaka na brzinu, bez ljutnje, sve više želeo da se vidi sa Nabu. Kad bi na nju mislio, srce bi mu brže zakucalo, bi uzbuđen, a istovremeno uznemiren. Za njega je sve bilo novo. Kada bi legao u postelju sa belom suprugom, zamišljao je Nabu i njeno telo. Njome je bio opsednut, o njoj je sve vreme sanjao. Lala Fatma je to opazila. Jedne večeri ga je tako grubo odgurnula da je ispao iz kreveta. Bila je surova u svom besu, ali je trebalo očuvati privid. 15 noći odbijala je da joj muž priđe. Amir je bio nesrećen. Do Nabu nije mogao, pošto je ona spavala s drugom poslugom. U kuhinju nije mogao da uđe, to je mesto u koje muškarac ne zalazi. Šta može da učini, sem da poželi pa iskoristi te jadnice dok spavaju? Moraće da pronađe način da Nabu dobije neko mesašce za sebe. Ne mora da bude gostinska soba, nego bar prostorija u kojoj bi bila na miru, a on mogao da je se pridruži. Da pregovara sa Lala Fatmom? Teško. Staviti je pred svršen čin? To nije jednostavno. Zatražit će savet od Mula Ahmada, koji je imao svoju kancelariju na Univerzitetu El Karauin. Njegovo mišljenje predstavljalo je zakon. Niko nije sumnjao u njegovu učenost i merodavnost. Brak. Brak iz zadovoljstva. Ne, nisi na putu. Ona je kod tebe, a kako ti kažeš, ona se ne vraća u Afriku. Stanje moraš da središ sa gledišta vere. Ne dolazi u obzir da od nje načiniš seksualnu robinju, niti sluškinju. Bila ti je supruga nekoliko meseci, ti si je doveo, duguješ joj poštovanje, imaš dužnosti prema njoj i moraš joj dati ono na što ima pravo. Bog je milostiv, ali treba biti pravičan. A Lala Fatma? Od kada to žene odlučuju u našem društvu? Ovo pitanje moraš da rešiš što pre. Nemoj ostajati u haramu, u grehu. Bog dopušta muškarcu da četiri žene, pod uslovom, ponavljam, pod uslovom da se prema njima ophodi podjednako, podjednako. Jesi li u stanju da to učiniš? Pokušaću. U načelu, tako zavedena poligamija koju je trebalo doslovno poštovati nije bila moguća. Nijedan muškarac ne može da gaji istovetna osjećanja prema četiri žene. Jednakost među njima predstavljala je neku vrstu zabrane, a nemogućnost da budeš pravičan prema četiri supruge bolje je držati se jedne jedine. Tako bi se poštovao islamski zakon, samo što su muškarci išli dalje pa su potom molili Boga za oproštaj. Napuštajući El Karauin, Amir je osjetio olakšanje i donio je odluku da uzme Nabu za ženu. Preostalo je samo da nađe način kako da to saopšti Lala Fatmi. Ušao je u Mula Idrisovu džamiju, obavio pranje, pa se posle podnevne molitve naslonio na jedan od stubova i zagledao u ogroman luster sa nekim pregorelim sijalicama. Zadremao je i sanjao kako sam hoda pustinjom, sve dok mu neki kamilar nije pritekao u pomoć i odveo ga u luku. Popeo se onda u napuštenu lađu, bez mornare i bez kapetana, a ova je plovila nošena talasima prema horizontu, čas zelenom, čas crvenom od plamenova koji su se peli u nebo. Oganj je za sobom ostavljao crni dim koji je ocrtavao zagonetne i zabrinjavajuće šare. Nije se usuđivao da ustane, prepuštao se da ga ljuljuškaju senke, zalazio je u sve tišine. Bio je uveren da će pretnje nastupiti u noći koja se bliži, dok je nebo počinjalo da se meša za nejasnim horizontom. Nije spavao dubokim snom, slušao oko sebe glasove zanatlija i vodonoša, kao i pevanje ptica zagubljenih u lavirintima velike džamije. Prodrmala ga je nečija ruka, on se probudio, izvinio, već je došao čas popodnevne molitve. Postupio je kao ostali, ustao je i slušao imama lepog glasa. Vrativši se kući, poželeo je da Lala Fatmi ispriča svoj san, ali je video da ona nije spremna da sluša, a još manje spremna da čuje njegovu odluku. Često, kada bi ga ophrvale sumnje i brige, on bi potražio Karima, koji je imao moć da ga umiri. Karim se sve vreme smešio, ni od čega nije pravio dramu, dizao je kažiprst ka nebu i izgovarao Bog, i to je bilo dovoljno da umiri živce i potisne zlovolju. Opazio je Nabu, ona je spremala po kući, posmatrao je za trenutak, pa je zažmurio i setio se časa kada mu se prvi put predala. Ništa nije moglo da izmeni njegovu odluku da od Nabu zvanično načini svoju zakonitu drugu suprugu. Čak ni pretnje Lala Fatme. Sačekao je petak, izlazak iz kupatila, pa je okupio svoje četvoro dece i saopštio im novost, ne dajući drugo objašnjenja. Jedino je Karim zatapšao, a stariji brat mu je dao znak da prestane. Rasprave nije bilo. Preostalo je ono najteže, saopštenje beloj supruzi. Ali do njega nije moralo da dođe, verovatno obavešteno od dece, ona ga je preduhitrila. U ovu kuću si uneo nesreću, greh i neslugu, hoćeš da se oženiš sluškinjom, crnkinjom čija boja kože otkriva crnilo njene duše. Ako uopšte ima dušu, pitam se, najzad ti si prevrtljiv, učini to što želiš, a ja ću se baviti vaspitanjem svoje dece i držat ću ih daleko od te zle i smrdljive stvari. Nisi ni prvi ni posljednji koji dovodi u opasnost čitavu porodicu, zbog crnkinje koja je u savezu sa satanom. Allah je veliki. Najvažnije je bilo izrečeno. Amir nije odgovarao, presvukao je dželabu i ponovo je izašao. Želeo je da i Nabu sazna, ali još nije bilo vreme. Osjećao je potrebu da šeta ulicama Fesa i da razmisli kako da uredi svoj novi život. U nekoj uličici natovareni magarac ga je odgurnuo, te za malo nije pao. Ali je neko pružio ruku i pomogao mu da pronađe ravnotežu. Trebalo je da se bori protiv svojih slabih osobina, da otvrdne srcem i glasom, da postane uporan, nemilosrdan, bezobziran. Pitao se kako se to postiže, kako to rade drugi. Prisetio se savjeta koji mu je dao Mula Ahmad i klimnuo glavom. Da, ja sam muškarac, ja sam dobar musliman, a kao musliman imam pravo da uzmem drugu ženu. Držat ću se toga. Gajim osjećanje prema Nabu. Prvi put osjećam tako nešto, zaljubljen sam. Sa Lala Fatmom sve je bilo predviđeno, isplanirano, bez iznenađenja i ponajviše bez mašte. Znam da ne treba da pominjem osjećanje i ljubav, smejaće mi se. O tim stvarima se ne govori. Nikada nisam čuo roditelje kako kažu volim te. Nikada nisam video da se ljube ni da pokazuju nežnost. Verovatno su se voleli, ali neupadljivo u najstrožoj privatnosti. A ja mislim kako sam zaljubljen i nemam kome da se poverim. Zaljubljen, to se ne govori. Muškarci govore o telu, retko o osjećanjima. Na trgu Ahabin hteo je da zaplače, ali se uzdržao iz straha šta će ljudi reći. Amira su poštovali kao ličnost, bio ličenje poštovanja reda i učenja. Ako poviče kako je zaljubljen, ljudi će reći da je izgubio razum. Thank you.
ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.